Vă spunem din nou bun venit la slujbă, ne bucurăm pentru veștile bune. Cei mai mulți dintre dumneavoastră ați primit vestea bună despre sora Ana Prodan, a fost mutată de la terapie intensivă pe secție obișnuită și respiră mai bine, încă mai apelează la oxigen, dar nu mai este pe terapie intensivă. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu! E o bucurie mare lucrul acesta și continuăm să ne rugăm pentru dumnea ei. Spunea că i-a fost greu din punct de vedere emoțional săptămâna aceasta, zicea că a fost în salon cu medicul Nicolae și când ești în salon cu cineva și el pleacă, e greu să rămâi tare. Ne rugăm ca Domnul să o întărească și din punct de vedere fizic și din punct de vedere emoțional și spiritual și să-i dea biruință. De asemenea, pentru Iosif Butuc ne bucurăm și lăudăm pe Domnul. Sora Otilia ne-a trimis o informare că este mai bine, că nu mai este într-o situație așa de gravă și acum se recuperează și celulele acelea de la plămânii afectați se vor recupera încet cu ajutorul lui Dumnezeu și să continuăm să ne rugăm și pentru dumnealui, alături de celelalte cazuri amintite astăzi. Dacă Domnul vă aduce aminte sau poate că aveți un sistem mai bun de a nota pe o listă de rugăciune, să continuăm să ne rugăm pentru cauzele amintite aici, duminică la adunare. În timpul săptămânii, cred că Dumnezeu ne poate aduce aminte cu gândul acesta de a ne ruga unii pentru alții. Săptămâna aceasta am fost în post și rugăciune, mod deosebit pentru a cere, pentru a aștepta din partea lui Dumnezeu călăuzire personal și pentru Biserica Betel. Împreună cu frații din comitet am avut două zile în care am povestit, ne-am rugat, am făcut anumite planuri, dar, desigur, în vremea aceasta de COVID, planificările sunt mai incerte. Nu mai putem fi siguri așa pe ce se va întâmpla în lunile următoare. Ne dorim și ne rugăm ca Domnul să ne binecuvinteze, să ne putem aduna la biserică, să putem transmite și online pe internet pentru cei care sunt undeva departe sau sunt bolnavi acasă și nu pot veni la adunare, ca să fim o binecuvântare și mesajul Evangheliei să ajungă cât mai departe, la cât mai mulți oameni. Anul trecut, la slujbele de duminică dimineață, începând din luna octombrie, am studiat Apocalipsa și am văzut din cartea aceea semnele sfârșitului, ce urmează să se întâmple cu lumea aceasta, ce se va întâmpla după răpirea bisericii, ce se va întâmpla în necazul cel mare, ce se va întâmpla atunci când Dumnezeu va judeca lumea și va veni sfârșitul, finalul acela, ce se va întâmpla după acel final de judecată, adică viitorul glorios pe care Dumnezeu ni l-a pregătit, cetatea aceea extraordinară. Și sunt vești extraordinare pe care cartea Apocalipsa ni le transmite. Vești care ar trebui să ne entuziasmeze, să ne facă să fim plini de bucurie că Dumnezeu ne-a pregătit un viitor glorios. Slăvit să fie numele Lui. Chiar dacă pe pământ imaginea pe care o avem acum, în vremea aceasta, este una a restricțiilor, boală, suferință, limitări, tot felul de lucruri care nu sunt în regulă, care nu ne aduc bucurie. Totuși știm că ne așteaptă un viitor binecuvântat, pregătit de Domnul și lucrul acesta ne face să avem speranță. Și chiar dacă Dumnezeu va îngădui ca unii dintre noi să plece la Domnul în anul 2021, Dumnezeu știe toate lucrurile, Dumnezeu cunoaște istoria vieții noastre. În același timp, Dumnezeu ne cheamă să fim pregătiți în orice zi, în orice clipă. Și dacă plecăm, să plecăm acolo sus, acasă la Domnul. Așa să ne ajute Domnul pe fiecare dintre noi, să fim pregătiți. Acum studiem Evanghelia după Marcu și în duminicile următoare, în fiecare duminică, un capitol sau câteodată două, vom căuta să privim în Scriptură, să vedem ce zice cuvântul Domnului pentru viața noastră. Evanghelia după Marcu este prima Evanghelie scrisă din punct de vedere cronologic, istoric, chiar dacă e a doua după Matei, se pare că a fost scrisă înaintea Evanghelia după Matei, o relatare prin ochii apostolului Petru, care se pare că a fost sursa principală de informare a scriitorului. Este o Evanghelie mai scurtă, are doar 16 capitole, cea mai scurtă dintre cele patru Evanghelii, este o Evanghelie plină de acțiune. Mereu vedem cuvântul acela, îndată Duhul l-a dus pe Domnul Iisus în pustie, îndată ucenicii au mers, îndată Dumnezeu le-a vorbit, se petrece parcă pe repede înainte, pentru că este mai comprimată, mai scurtă, lucrurile se petrec cu repeziciune, repede. Este o evanghelie în care Domnul Iisus Hristos este zugrăvit ca slujitor, ca rob. Dacă în Evanghelia după Matei, Domnul Iisus este înfățișat ca rege, ca împărat. În Evanghelia după Marcu, Domnul Iisus este înfățișat ca slujitor, ca rob. În Evanghelia după Luca vedem umanitatea Domnului Iisus. În Evanghelia după Ioan vedem divinitatea Domnului Iisus scoasă în evidență. Cele patru evanghelii se împletesc, se completează, se ajută una pe cealaltă și avem o imagine frumoasă despre viața și lucrarea Domnului Iisus Hristos. În Evanghelia după Marcu și în celelalte evanghelii vedem prioritatea numărul unu pe care Domnul Iisus Hristos a avut-o pe pământ. Știți care a fost asta? De ce a venit Domnul Iisus în lume? Domnul Iisus a venit ca lumea să fie mântuită. Și pentru aceasta a propovăduit Evanghelia. Aceasta pare să fie prioritatea Domnului Iisus Hristos în toate evangheliile. Să vestească Evanghelia. Să spună vestea bună. Să transmită mesajul aducător de speranță tuturor. Din Galileea, în Ierusalim, în Samaria și până la marginile pământului. Evanghelia trebuie să ajungă la fiecare făptură. Aceasta era pe inima Domnului Iisus Hristos. Și cred că pentru o vreme ca aceasta, Dumnezeu ne călăuzește și pe noi să facem o declarație similară. Și pentru noi, ca urmași ai Domnului Iisus Hristos, prioritatea numărul unu, într-o vreme ca aceasta, trebuie să fie evangelizarea, ducerea veștii bune la oamenii care au așa de mare nevoie de ea. Să vestim vestea bună celor din jurul nostru câtă vreme se mai poate, pentru că oamenii au nevoie de mântuire. Nu este un mesaj foarte nou. Am mai auzit așa ceva. Nu este un mesaj care să facă rating mult pe internet. Acum, dacă vrei să vorbești despre ceva și să te asculte oamenii, trebuie să vorbești despre vaccin. Dacă vorbești despre vaccin, oamenii sunt atenți. Noi nu suntem o instituție medicală, să spunem ce-i cu vaccinul. Să analizăm profesionist ce conține vaccinul acela, care sunt efectele adverse ale vaccinului. Pe grupul bisericii v-am trimis un material de la Asociația Medicilor Creștini, care are o anumită argumentare, o anumită bibliografie. Nici ei, nimeni nu poate spune că s-a descoperit un vaccin și 100% valabil, 100% are rată de reușită, nu ți se poate întâmpla nimic rău, să nu așteptăm așa ceva. Medicina este limitată. Și ei spun 95%, ceva se poate întâmpla, câțiva pot avea efecte la câțiva pot fi efecte adverse. Titlul mesajului meu din dimineața aceasta, ca să fie așa interesant, se numește Argument pentru vaccinare. Dar la vaccinare nu mă refer la vaccinul împotriva COVID-19 sau alt vaccin disponibil pe piață, ci mă refer la vestea cea bună a Evangheliei Mântuirii prin credința în Domnul Iisus Hristos. Vestea cea bună pe care am primit-o și pe care trebuie să o ducem mai departe. Cât despre vaccinul acesta, avem căderea spirituală, responsabilitatea de a spune că din studiile pe care le-am făcut, am studiat Apocalipsa 3 luni, nu vedem că vaccinul acesta ar fi semnul fiarei. Să nu vă lăsați păcăliți de o asemenea interpretare. Dacă primești vaccinul, e semnul fiarei și nu mai poți fi mântuit. Nu vedem așa ceva în Scriptură. Sunt alte lucruri care trebuie să se întâmple înainte de a veni vremea aceea. Nu vă lăsați păcăliți că va fi o genă de uriași și ADN-ul nostru va fi așa ceva, e dincolo de o interpretare rezonabilă a Scripturii și de o înțelegere clară a ei. Și trebuie să spunem lucrul acesta. În același timp, spunem că vaccinul se spune că ar avea un folos medical 95%, dar nu poate fi 100%. În cele din urmă, fiecare dintre noi luăm decizia dacă ne vom vaccina sau nu, în măsura în care înțelegem. Sunt oameni care nu-și fac niciun vaccin, toate sunt rele. Sunt alții care își fac toate vaccinurile, crezând că toate sunt bune. Și aveți libertatea dumneavoastră de a alege, de a lua o hotărâre în dreptul dumneavoastră. Cât despre mine, din ceea ce am studiat, nu cred că în afară de frică sunt alte argumente pentru a nu ne vaccina. E drept, este un risc pe care ni-l asumăm, dar nu riscul că e semnul fiarei sau că ne transformă în uriași sau altceva de felul acesta. Lucrurile acestea nu sunt o interpretare potrivită a Scripturii. Când eram în școală, aveam un coleg și atunci când călătoream mai mult, aveam un obicei de a căuta să vedem ce putem învăța din jurul nostru. Ce putem învăța de la un copac, de exemplu? Ce putem învăța de la un autobuz? Ce putem învăța de la diferite lucruri? Și câteodată era jocul acesta al spiritualizării. Uite, de la o plantă înveți că este importantă rădăcina, e important să te hrănești și omul trebuie să se hrănească. De aici paralele din viața pe care o observam cu viața spirituală. Și titlul pe care l-am dat mesajului, argument pentru vaccinare, țintește către Evanghelia Domnului Iisus Hristos, care este vaccinul de care are nevoie întreaga lume și care este sigur 100% și care poate să aducă o schimbare reală în viața fiecărui om care îl primește. Un vaccin nu dovedit în câteva luni de zile, ci în secole de-a rândul, iar numele acestui vaccin este Evanghelia. Oamenii au nevoie de Evanghelie. Toată lumea are nevoie de Evanghelie, pentru că fără acest vaccin, fără Evanghelie, mortalitatea este de 100%. Toți oamenii care nu primesc Evanghelia au ca sfârșit iadul, pedeapsa lui Dumnezeu. E drept, vaccinul acesta al Evangheliei, primirea Domnului Iisus în inimă, nu ne face imun la păcat, dar ne ajută ființa să lupte împotriva păcatului și să ne placă sfințenia. Dacă nu ne vaccinăm noi împotriva păcatului, răspândim boală în jurul nostru. Dacă suntem sănătoși, însă ajutăm pe alții. Suntem o încurajare pentru alții, o resursă pentru ceilalți. Și textul biblic pe care l-am citit din Evanghelia după Marcu, de la versetul 1 până la versetul 20, vorbește despre începutul Evangheliei, ce este Evanghelia, ce produce Evanghelia și ce datorie avem noi față de Evanghelia. Acestea sunt cele trei întrebări pe care aș vrea să le tratăm, la care aș vrea să răspundem astăzi. Ce este Evanghelia? Ce produce Evanghelia? Ce efect are Evanghelia? Și apoi, ce datorie avem noi față de Evanghelia Domnului Iisus Hristos? Ce este Evanghelia sau ce conține vaccinul acesta al Evangheliei? Ce scrie pe descrierea acelui produs? Evanghelia, vedem în versetul 1, are de-a face cu o persoană. Evanghelia nu este o veste bună despre un mai bine economic. Evanghelia nu este o veste bună despre un mai bine medical. Evanghelia nu este o veste bună despre un mai bine emoțional și atât. Și Evanghelia are în miezul ei o persoană, persoana Domnului Iisus Hristos. Și noi suntem adunați aici pentru că ne-am întâlnit personal cu Domnul Iisus Hristos. L-am cunoscut, am aflat adevărul, ne-am întâlnit cu El. Fie acum 10 ani, fie acum 20 de ani, fie acum 40 de ani pentru unii mai de mult, fie poate acum mai recent pentru unii care l-au cunoscut pe Domnul anul trecut sau în urmă cu 2 ani. Evanghelia are de-a face cu persoana Domnului Iisus Hristos. Atunci când vestim Evanghelia altora, trebuie să spunem despre Domnul Iisus, nu atât de mult despre specificul unei religii, despre o clădire, despre niște ritualuri, ci despre Iisus, viața Domnului Iisus, trăirea Lui, modul în care El s-a lăsat călăuzit de Duhul lui Dumnezeu și a slujit. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este vorba de o persoană. Și Apostolul Pavel, în 1 Corinteni, capitolul 15, atunci când le spune corintenilor, vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia. Evanghelia are de-a face cu Domnul Iisus Hristos. Versetul 3 din 1 Corinteni, capitolul 15, ne spune despre Domnul Iisus. Aceasta e Evanghelia, viața lui Iisus, minunile Domnului Iisus, moartea Domnului Iisus, învierea Domnului Iisus, înălțarea Domnului Iisus și rostul pentru care El a venit pe pământ. Evanghelia lui Iisus Hristos. Evanghelia conține, atunci când este transmisă mai departe și primită de un om, conține acea etapă a mărturisirii păcatelor. Auzi despre Domnul, vezi că El ne-a chemat la pocăință și în inima ta, deodată, se naște ceva. Eu nu trăiesc ca Domnul Iisus. Viața mea nu este așa ca a Lui. Am nevoie de pocăință. Și în urma pocăinței, ne mărturisim păcatele, vedem ce e rău în viața noastră, îi spunem, Doamne, iartă-mă și pentru minciună și pentru mândrie și pentru bârfă și pentru lăcomie și pentru furt și pentru alte păcate și fiecare dintre noi avem păcatele noastre. Atunci când te întâlnești cu Domnul Iisus Hristos, Evanghelia pune presiune să-ți mărturisești păcatele și să dorești să fii liber de orice păcat, să fii eliberat. Evanghelia îi ajută pe oameni să-și mărturisească păcatele. Evanghelia aduce pocăință, îți pare rău de ce ai făcut, regreți. Așa cum vedem în cele câteva versete de la început, a venit Ioan, care boteza în pustiu, propovăduind botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. Ce făceau oamenii? Tot ținutul iudeii și toți locuitorii Ierusalimului au început să iasă la el și, mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Nu avem o altă evanghelie acum că trăim în anul 2000 față de evanghelia pe care a propovăduit-o Domnul Iisus Hristos cât a trăit el pe pământ. E aceeași evanghelie. Mărturisirea păcatelor, pocăință, primirea Domnului Iisus Hristos să ne conducă viața, e aceeași evanghelie. Am fost chemați să primim Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Evanghelia înseamnă și credință. Să crezi, să-ți dorești să scapi, să crezi că Domnul Iisus Hristos te poate ajuta și să-i ceri lucrul acesta și să crezi că El își ține promisiunea. Poate de multe ori ați auzit despre Evanghelie. Ceva teoretic. Pocăință, mărturisirea păcatelor, știm ce înseamnă Evanghelia. Dar până acum n-ați făcut pasul acesta să-L invitați pe Domnul cu credință să transforme viața dumneavoastră. De ce n-ar fi azi ziua în care îl invitați pe Domnul în inima dumneavoastră? Azi să fie ziua în care Dumnezeu vă dă credință. Evanghelia aduce credință în inima omului. Credință că Dumnezeu își poate ține promisiunile și să ne schimbe viața. Evanghelia înseamnă mai târziu și decizia de a fi botezat în apă. Oamenii ieșind erau confruntați cu păcatele lor, se pocăiau, își mărturiseau păcatele și apoi erau botezați în apă. Și sunt oameni care au primit Evanghelia, adică le place de Domnul Iisus. Știu că au păcate. Poate le-au și zis înaintea Domnului Iisus Hristos. Au ceva credință că Dumnezeu îi poate ajuta, dar la botez nu. Ne-am rugat pentru oameni din alte țări care primesc Evanghelia, dar atunci când este să primească botezul în apă, să iau o decizie pentru Domnul Iisus, atunci tind să facă un pas înapoi. S-ar putea să-și piardă locul de muncă, s-ar putea să piardă susținerea familiei, moștenirea, s-ar putea să nu mai aibă prieteni. Trebuie să plătească un preț pentru Evanghelie. Botezul în apă este un pas pe care Dumnezeu ne-l cere să-l facem în urma pocăinței și în urma mărturisirii păcatelor. Și noi suntem aici oameni mulți care ne-am botezat, poate și dintre cei care ne urmăresc. V-ați botezat în apă la vârsta maturității. Alții încă nu s-au botezat și tot amână. Mă voi boteza la anul, mă voi boteza când ies la pensie. Am auzit recent despre cineva care așa zice, nu pot, dar când ies la pensie, scap de anturajul acela și mă voi boteza, mă voi pocăi. Și poate că tot amânăm, amânăm decizia aceasta cândva pentru un viitor mai luminos. Ziua de mâine însă nu este a noastră. Nu știm când va îngădui Dumnezeu să ni se sfârșească viața. Evanghelia înseamnă să facem toți pașii, pocăință, mărturisirea păcatelor, credință, dar în același timp să fim și botezați în apă, conștienți spre iertarea păcatelor și apoi să așteptăm doritor și botezul Duhului Sfânt. Așa spune Ioan, eu da, v-am botezat cu apă, versetul 8, dar el, spunând despre Domnul Iisus, vă va boteza cu Duhul Sfânt. Ce este Evanghelia? Evanghelia are de-a face cu o persoană, cu Domnul Iisus Hristos. Ce produce Evanghelia? Ce efect are Evanghelia? Cum acționează Evanghelia? Vedem că oamenii care sunt plăcuți lui Dumnezeu, vedem că oamenii care aleg să îl urmeze pe Dumnezeu, sunt apreciați divin de Domnul. Văd lucrul acesta în pregătirea pentru propovăduire de care a avut parte Domnul Iisus Hristos. În momentul acela al botezului, când, deși el n-a avut păcate pe care să le mărturisească, a fost acolo prezentă vocea lui Dumnezeu din cer și Duhul Sfânt în chip de porumbel care s-a pogorât peste Domnul Iisus Hristos și s-a auzit un glas și a zis, acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. Evanghelia primită, ascultarea de Dumnezeu, te face plăcut înaintea lui Dumnezeu. Ne face plăcuți înaintea Domnului. N-am vrea ca și despre noi să se spună că suntem copii prea iubiți al lui Dumnezeu în care El își găsește toată plăcerea Lui. Primirea Evangheliei aduce în viața noastră bucuria lui Dumnezeu. Dumnezeu privind la noi zice, așa da, pentru aceasta a suferit Domnul Iisus Hristos la cruce. Evanghelia în același timp ne cere să ne pregătim spiritual pentru a sluji lui Dumnezeu, adesea într-un pustiu. Domnul Iisus Hristos, după ce a fost botezat, zice că îndată a fost mânat, a fost dus de Duhul lui Dumnezeu în pustie. Și acolo, timp de 40 de zile, a postit, s-a rugat, a așteptat să fie pregătit din punct de vedere spiritual, uns cu puterea Duhului Sfânt. Ne spune în Evanghelia după Luca, ieșind din pustiul acela, era plin de puterea Duhului Sfânt și a început lucrarea după cele 40 de zile. Și Domnul Iisus, care era Fiul lui Dumnezeu, a avut un timp în care a stat în post și în rugăciune. Și vedem lucrul acesta apoi repetat în viața Domnului, când îmbulzit de mulțime, se ducea la o parte să se roage, se ducea noaptea, se ducea într-un loc izolat, nu știa oamenii unde este, toți te caută. Da, se ducea să se roage, să caute călăuzire din partea lui Dumnezeu. Și chiar dacă noi am avut o săptămână de post și de rugăciune pentru călăuzire, cu siguranță că n-am terminat tot ce ar fi vrut Dumnezeu să ne spună. Să ne facem obiceiul acesta, ca pe parcursul anului 2021, să căutăm constant călăuzire din partea lui Dumnezeu prin post și rugăciune. Pentru că Dumnezeu vrea să ne vorbească și să ne pregătească spiritual. Domnul Iisus, după ce a fost în pustiul acela, vedem că a început să propovăduiască. A continuat propovăduirea lui Ioan și a început el însuși să propovăduiască și să transmită mesajul. Vedem lucrul acesta în versetul 14, după ce a fost închis Ioan, Domnul Iisus a venit în Galileea și propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu. El zicea, s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Pe scurt, acesta este miezul Evangheliei. Vremea s-a împlinit, nu mai avem mult de așteptat, pocăiți-vă, fiecare om are nevoie de pocăință, credeți în Evanghelie. Mesajul pe care îl spusese Ioan este continuat de Domnul Iisus Hristos. Evanghelia merge mai departe. Domnul Iisus, după ce a fost închis Ioan, și-a dat seama, a primit îndemnul acesta, călăuzirea din partea lui Dumnezeu, că este vremea lui. Cum a ajuns Evanghelia la noi? De ce avem creștini în anul 2021? Pentru că Domnul Iisus Hristos a propovăduit Evanghelia, ucenicii au propovăduit Evanghelia, biserica primară a propovăduit Evanghelia, Evanghelia s-a răspândit printre neamuri, acei credincioși au propovăduit Evanghelia, peste secole, peste anii care au trecut până la noi, oamenii ai lui Dumnezeu au propovăduit Evanghelia și noi în anul 2021 am auzit Evanghelia și am crezut Evanghelia și am fost salvați, iertați de păcatele noastre. Pentru că cineva a zis, e vremea mea. Acum eu trebuie să vestesc Evanghelia. Ioan a fost închis. Și când Ioan a fost închis, Domnul Iisus Hristos a zis, merg și propovăduiesc Evanghelia. A venit vremea mea. A venit în Galileea și propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu, zicând același mesaj pe care Ioan l-a spus. În Faptele Apostolilor, capitolul 13, versetul 36, ni se spune despre David că David a slujit generației lui. David, după ce a slujit celor din vremea lui, după planul lui Dumnezeu, a murit, a fost îngropat lângă părinții săi și a văzut putrezirea. În vremea aceasta citim la rând din Biblie cartea 1 regi, 2 regi, urmează în viitor și cronici, vedem acolo viața împăraților lui Israel și împăraților lui Iuda. Nu mulți au călcat pe urmele lui David, dar despre David citim că la rândul generației lui, în vremea lui, i-a slujit lui Dumnezeu. Ce bine ar fi fost ca și urmașii lui să calce pe urmele lui David. Astăzi suntem la momentul în care Evanghelia trebuie să fie dusă mai departe și este rândul generației noastre. Citind Evanghelia după Marcu, citind Evanghelia după Luca, am citit despre leproși, ne-am rugat să fie vindecați oamenii. Citind Evanghelia, citind viața Domnului Iisus Hristos, mesajul acesta răzbate prin Evanghelie, răzbate prin cuvântul lui Dumnezeu și trebuie să ajungă la inima oamenilor. E vremea noastră. Este vremea generației noastre. Nu trebuie să așteptăm pe alții? Nu trebuie să așteptăm ca Dumnezeu să învieze niște oameni din trecut, să se trezească Ilie și Moise și David și ucenicii să vină și să propovăduiască Evanghelia. E vremea noastră! Evanghelia merge mai departe. Evanghelia este transmisă mai departe. Și este rândul nostru. Asta produce, asta face Evanghelia. Evanghelia ne motivează pe fiecare dintre noi. După ce am fost pregătiți spiritual, după ce ne-am întors la Dumnezeu, după ce am fost botezați, după ce am citit Scriptura, după ce am vorbit cu oamenii, după ce am venit la biserică, după ce ne-am închinat, Duhul Sfânt ne vorbește și nouă. E vremea ta. E vremea noastră. Și Domnul Iisus Hristos a început și a propovăduit Evanghelia. Domnul Iisus apoi a făcut ucenici. A luat oameni după El și s-a gândit cine va propovădui după ce eu nu voi mai fi, după ce El se va fi înălțat la cer. Și a ales niște oameni pe care poate noi nu i-am fi ales, niște pescari, niște oameni fără multă școală, dar i-a ales și pe când trecea pe lângă Marea Galilei, a văzut doi oameni și a văzut în ei nu ce făceau ei, ci potențialul lor. Și i-a chemat și i-a instruit timp de 3 ani de zile, au mers împreună cu El și a investit în ucenicii aceștia, care au lăsat tot și L-au urmat pe Domnul Iisus. Și noi ne declarăm ucenicii Domnului Iisus și n-ar trebui să ne fie teamă să lăsăm ceva în urmă pentru a-L urma pe Domnul. Evanghelia are efectul acesta de a-ți transmite dorința de a face ucenici, de a învăța și pe alții să propovăduiască Evanghelia, de a spune altora, pentru ca ei la rândul lor să fie în stare să învețe și pe alții, să-ți înveți copiii, să-ți înveți nepoții. Cine învață pe nepoții dumneata cum să vestească Evanghelia? Eram într-o zi și priveam la o familie. O familie care L-a cunoscut și L-a slujit pe Dumnezeu. Dar copiii și nepoții, în marea lor majoritate, erau departe de Domnul. Poate că aveți și dumneavoastră asemenea familii la care vă puteți gândi. Bunicii, niște oameni extraordinari. Părinții, niște oameni cu o cultură penticostală, pocăiți. Copiii, departe de Domnul, în lume. Nepoții sau strănepoții, să nu mai vorbim. Cine va duce Evanghelia nepoților dumneavoastră? Păi să vină la biserică, să audă cuvântul. Cine îi va invita la biserică? Să meargă la tineret. Cine le va spune că există tineret? Cine se va ruga împreună cu ei? Păi, poate că o să se întâlnească vreodată cu cineva și o să se roage împreună. Evanghelia transmite mesajul acesta. E vremea noastră. Noi, Dumnezeu a așezat pe umerii noștri o responsabilitate mare. Noi suntem chemați să facem ucenici. E vremea noastră. Evanghelia acționează și pune presiunea aceasta pe noi. Poate că uneori credem că e prea mare. Doamne, dar eu nu pot pocăi pe nimeni. Poate că vă rugați de 20 de ani pentru soție sau pentru soț să se pocăiască și tot nimic. Mai rog și pentru alții? Ce rost are? Evanghelia însă continuă atunci când este auzită să ne transmită nu ce putem noi face ca oameni, ci ce așteaptă Dumnezeu și ce poate face El. Evanghelia este vestea bună. Nu că noi îi putem mântui pe oameni, că asta ar fi o minciună. Nu putem mântui pe nimeni. Evanghelia e vestea bună că Dumnezeu mântuiește oamenii și că Dumnezeu în înțelepciunea Lui și în îndurarea Lui se poate folosi și de noi. De noi. Și mai mult decât atât, vrea să se folosească de noi. Și mai mult decât atât, e vremea noastră. Să nu așteptăm să vină cei din Africa, cei din China, din Coreea de Sud, din Brazilia să facă evangelizare în România, în timp ce noi stăm confortabil, poate acasă, că e greu și să vii la biserică. E greu să dai un telefon. E greu să dai share la o transmisiune. E greu să vină alții să vestească Evanghelia. Într-o zi, Dumnezeu ne va cere socoteală de toate resursele pe care ni le-a dat și pe care le-am folosit sau nu pentru împărăția Lui. Dar mai mult decât atât, Evanghelia aduce entuziasm în lăuntrul nostru și atunci când credem Evanghelia, atunci când trăim Evanghelia, atunci când ne bucurăm și Dumnezeu ne-a chemat să ne bucurăm de Evanghelie, bucuria aceasta transmite mult mai mult decât amenințarea flăcărilor iadului. Ești tu bucuros de Evanghelie astăzi? Sau ești plictisit de niște vești pe care le-ai mai auzit de 100 de ori și care nu te mai ating în niciun fel? În rugăciunea pentru călăuzire, cred că ar trebui să ne rugăm Domnului să ne dea călăuzirea și râvna, să fim din nou înflăcărați și plini de bucurie pentru Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Evanghelia care e vestea bună. Evanghelia care ne-a mântuit. Evanghelia care ne-a transformat viața. Să fie entuziasmat și plin de focul lui Dumnezeu, plin de pasiune din partea lui Dumnezeu. Că ai avut parte de Evanghelie, că Evanghelia a transformat ceva. Evanghelia este mai entuziasmant atunci când vedem învățătura practică, întărită de minuni pe care o practica, pe care o propovădea Domnul Iisus Hristos. Nu zicea doar teorie Domnul Iisus, ci învăța pe oameni ca unul care avea putere. Nu cum îi învățau cărturarii și învățătorii lor. Versetul 22 din capitolul 1. Vedem în desfășurarea capitolului 1 că era un îndrăcit în Capernaum și Domnul Iisus Hristos îl vindecă, îl eliberează. Domnul Iisus Hristos apoi, în familia lui Petru, când a fost chemat acasă, se roagă pentru soacra lui Petru și ea este vindecată de friguri. Dar știe că Domnul Iisus a atins de ea și a fost vindecată și apoi s-a ridicat și a început să le slujească. Apoi Domnul Iisus, tot în capitolul 1, zice că a început să-l vindece pe mulți din mai multe zone. Veneau oamenii la el și se ruga pentru ei și ei erau vindecați. Și lucrul acesta îl făcea pe Domnul Iisus să fie cunoscut, avea notorietate, era cunoscut în jur. Și câteodată așa de cunoscut era încât nu putea intra pe față într-o cetate pentru că îl îmbulzea mulțimea. Evanghelia în felul acesta este entuziasmantă. Evanghelia nu doar ca o învățătură teoretică, ci ca o învățătură plină de putere. Puterea Duhului Sfânt, nu puterea noastră. Noi nu putem mântui pe nimeni, noi nu putem vindeca pe nimeni, noi nu putem face minuni. Doar să ne facem de minune. Dar Evanghelia, puterea lui Dumnezeu, este cea care mântuiește, cea care face minuni, cea care salvează oameni, cea care aduce vindecare. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu. Așa spune Apostolul Pavel. Fraților, mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos. De ce? Că ea este puterea lui Dumnezeu, dynamis, dinamita lui Dumnezeu, care străpunge totul, care dă la o parte orice obstacol. Evanghelia aceea a fost dată bisericii. Bisericii în general, bisericii cu B mare, întregii biserici care trăiește pe pământ, dar și bisericii Betel. Nouă! Evanghelia aceasta este o resursă la dispoziția noastră, care credem în Domnul Iisus și care trăim astăzi în anul 2021. Cum acționează Evanghelia? Apoi ce datorie avem noi față de Evanghelie? Acum că știm, avem datoria de a ne ruga, sigur. Și în rugăciunile dumneavoastră, vă încurajez să vă rugați pentru toți slujitorii Bisericii Betel, ca ei să fie însoțiți de puterea aceasta de care citim în Evanghelia după Marcu și în celelalte evanghelii. Atunci când ne rugăm pentru bolnavi, să vedem că ceva se întâmplă și bolnavii sunt vindecați. În biserică aici, au fost situații în care ne-am rugat pentru bolnavi și bolnavii au fost vindecați. Am fost situații când ne-am rugat pentru oameni demonizați, oameni sub influența unui duh rău și au fost eliberați. Ne-am rugat pentru oameni care erau cuprinși de friguri. Ne-am rugat pentru oameni care aveau o boală incurabilă. Și apoi am auzit că Dumnezeu i-a vindecat. Ne-am rugat pentru situații limită. Și Dumnezeu s-a îndurat și a lucrat și ne-a surprins într-un mod extraordinar. Ne-am rugat pentru oameni nemântuiți, ne-am rugat pentru oameni care erau plini de patim și de păcate și Dumnezeu i-a mântuit. Și în baptistierul acesta de sus am botezat mulți oameni care s-au întors la Dumnezeu dintr-o viață plină de păcate. Evanghelia și astăzi face minuni. Evanghelia nu este lipsită de putere astăzi prin faptul că noi suntem mai confortabili, așa că am auzit-o de multe ori, că noi suntem poate mai delăsători sau poate mai temători. Evanghelia are putere. Evanghelia este vestea bună a lui Dumnezeu și continuă să fie așa. Și vă încurajez să vă rugați pentru slujitorii Bisericii Betel, ca Dumnezeu să-i umple de puterea Duhului Sfânt și de putere, ca atunci când se roagă, Dumnezeu să facă minuni, Dumnezeu să aducă mântuire, Dumnezeu să aducă vindecare și eliberare. Avem nevoie în vremea aceasta să fim ca Domnul Iisus. Nu doar slujitorii, cei care sunt ordinați, ci fiecare dintre noi suntem slujitori acolo unde Dumnezeu ne-a așezat. Ce datorie avem față de Evanghelie? Că am aflat Evanghelia, am aflat ce înseamnă Evanghelia. Să devenim ucenici ai Domnului Iisus. Să fim și noi 100% ucenici ai Domnului, învățând de la El Evanghelia deplină, completă și propovăduind mai departe Evanghelia aceasta. Noi suntem ucenici ai Lui, chemați și trimiși acolo unde Dumnezeu ne-a așezat. Mi-aduc aminte că fratele Nicu Nicolaescu, la un moment dat, care slujește, ne-a îndemnat azi la rugăciune, Eram la radio în urmă cu mai mulți ani și el era un susținător al lucrării de radio și m-a chemat să avem o discuție undeva la liceul Telecom. Și acolo ne-am întâlnit, am povestit un pic și când să plecăm, ne-am întâlnit pe scări cu o profesoară. Și era vizibil afectată de ceva, de o problemă din viața dumnei și Nicu, după ce povestește puțin cu acea profesoară de față și cu mine, spune, păi, dumnealui e de la biserică și ar putea să se roage pentru dumneavoastră. Ați vrea să ne rugăm pentru dumneavoastră? Nu știu dacă mai știe Nicu, dacă își mai aduce aminte de episod. Zice că nu. Acolo, pe scări, ne-am rugat pentru femeia aceea, pentru profesor. Pe scările de la cancelarie spre clase. Ne-am rugat pentru omul acela care avea nevoie de ceva. Pe fața ei a fost mai multă bucurie după ce ne-am rugat. A vrut să ne dea bani. Am zis că la noi nu-i cu bani, e fără plată. Și am avut o ocazie să mă rog pentru cineva. Și ocazii de felul acesta au tot fost în viața mea. Și cred că vă imaginați că în viața slujitorilor suntem chemați destul de des să ne rugăm pentru bolnavi, să ne rugăm pentru oameni care au nevoie de mântuire. Și da, se întâmplă. Dumnezeu pregătește asemenea ocazii. Dar Dumnezeu pregătește asemenea ocazii și în viața dumneavoastră. În situații în care noi ca slujitori nu putem ajunge. În situații în care Dumnezeu v-a așezat specific pe dumneavoastră ca dumneavoastră să vă rugați. Călătorești cu cineva în tren. Și trebuie să ajungi de la punctul A până la punctul B și mai este poate o oră până trebuie să cobori. Îl chem pe fratele, fratele, vino să te rogi, ia avionul, cum faci? Ești acolo tu cu el. Poate te afli la un curs de instruire cu niște colegi și durează cursul 7 săptămâni sau mai mult, sau mai puțin. Ce faci? Chem pe cineva, alo, eu nu mă pot ruga. Dar de ce nu te poți ruga? Păi, nu știu. De ce nu te-ai putea ruga? Pentru că Evanghelia care a fost vestită de Domnul Iisus Hristos, care a fost vestită de ucenici, care trebuie să fie vestită de slujitorii bisericii, care sunt ordinați, care sunt în funcție, care au responsabilitatea asta. Este aceeași Evanghelie care ne-a mântuit și pe noi, pe fiecare dintre noi. Și cred că Dumnezeu, în înțelepciunea Lui, alege câteodată situații, momente, oameni și vestește Evanghelia prin oameni la care noi nu ne-am aștepta, prin oameni slabi, care totuși se pun la dispoziția lui Dumnezeu și sunt umpluți de Duhul Sfânt al Lui. Dumneata, ai tot ceea ce trebuie, dacă ai primit Evanghelia lui Iisus, tot ceea ce trebuie, să te rogi pentru cineva și acel cineva să fie vindecat, acel cineva să fie mântuit. Pentru că puterea Evangheliei, puterea lui Dumnezeu, este în noi atunci când l-am primit pe Domnul Iisus Hristos. Și ce-mi doresc pentru anul 2021, pentru Biserica Betel, este ca fiecare dintre cei care sunt membri, pe foaie, sau participanți, să facă un pas prin credință înainte. Și în anul 2021 să se pună la dispoziția lui Dumnezeu, să se roage pentru alți oameni, să le vestească Evanghelia și să nu mai lase în seama doar a altor oameni mai specializați să facă lucrul acesta. Noi suntem chemați de Dumnezeu și înzestrați cu puterea Evangheliei. Dumnezeu ne-a dat nouă puterea aceasta pentru ca și noi să dăm mai departe vestea cea bună și să spunem celor din jurul nostru. Ca aplicații, noi trebuie să credem adevărul. Dumnezeu ne-a chemat să credem că El are putere de a mântui oamenii. Adevărul ar putea să sune în urechile noastre că oamenii nu sunt interesați de Evanghelie astăzi. Oamenii sunt interesați de altceva. Dacă le spui despre vaccin, dacă le spui despre, nu știu ce, vedetă, dacă le spui de o echipă de fotbal, atunci te ascultă. Dacă pui niște prostii pe internet, clipul acela ajunge să fie vizualizat de sute de mii de oameni, nu, de milioane. Și e adevărat și lucrul acesta. Dar adevărul este că toți oamenii au nevoie de Domnul Iisus Hristos. Marcu 1:37, versetul acesta știți ce spune? Când Domnul Iisus cumva se ascundea pentru a se ruga, pentru a merge și în altă parte, când l-au găsit, i-au zis, toți te caută. Atunci când oamenilor li se prezintă Evanghelia, așa cum ar trebui ea să fie prezentată, răspunsul oamenilor este că îl caută pe Iisus. Adevărul este că toți au nevoie de Domnul Iisus Hristos. Chiar dacă recunosc sau nu, toți oamenii îl caută pe Iisus. Unii îl caută sau își caută fericirea, își caută împlinirea în paharul de alcool. Și poate că dumneavoastră sunteți oameni care urmăriți de acasă și aveți obiceiul acesta de a căuta fericirea în alcool și vă îmbătați până nu mai știți de dumneavoastră. Unii caută în vicii, în patimi, lucruri urâte, în a avea mai multe partenere de viață sau mai mulți parteneri, în promiscuitate. Caută fericirea, împlinirea. De fapt, golul acela de forma lui Dumnezeu, fericirea, împlinirea, bucuria adevărată, nu putem găsi prin nimic altceva decât prin Domnul Iisus Hristos. Toți oamenii îl caută pe Iisus. Chiar dacă unii nu recunosc lucrul acesta, au nevoie de Domnul Iisus. Salvarea pentru ei, soluția pentru ei este Domnul Iisus. Crede adevărul acesta. Atunci când te rogi, atunci când vorbești cu oamenii din jur, pornește de la premisa aceasta adevărată. Omul acesta are nevoie de Iisus. Îl caută pe Iisus, chiar dacă nu recunoaște față de mine. Are nevoie, nu-l poate mântui nimeni altcineva decât Iisus. Roagă-te și pregătește-te spiritual. Domnul Iisus a fost dus în pustie, o perioadă de post și de rugăciune. Tu când postești, pentru ce postești? Când te rogi, pentru ce te rogi? Adaugă pe lista aceasta, dincolo de binecuvântare, să ai un loc de muncă, să crească pensiile, să fie sănătate, să-ți iei mașină nouă, să ajungi la o casă mai mare, să fie bine copii, să se însoare. Adaugă pe lista aceasta mântuirea celor nemântuiți. Postește și roagă-te ca Dumnezeu să te folosească pe tine pentru lucrul acesta. E o cauză spirituală de cea mai înaltă însemnătate. Să postești, să te rogi, ca Domnul să te umple cu putere, cu râvnă, să fii de folos lui Dumnezeu. Și până acum suntem încă într-un spațiu de siguranță. Fă un pas prin credință în anul 2021 și luptă-te împotriva fricii. Domnul Iisus Hristos a început lucrarea de propovăduire. Începe să propovăduiești Evanghelia. Poate până acum doar te-ai pregătit. Așa cum poate noi ne asemănăm cu un profesionist care tot învață teoretic, tot învață cum se fac avioane, să spunem. Dar efectiv, n-ai muncit nicio oră așa acolo, cu șurubelnița, cu ciocanul, cu ceva. Doar înveți și înveți și înveți și înveți. Fă pasul acesta în anul 2021 către ceva practic. Te propuneți ca în anul 2021, de exemplu, să aduci un om la biserică. Pe cineva. Un vecin, un coleg, cineva care are nevoie de Iisus. Un alt lucru practic care se poate face, e o transmisiune care în fiecare duminică dimineață are loc aici. Și se vestește Evanghelia. Urmează să vorbim din Evanghelia după Marcu. Pe internet, cei care aveți Facebook, cei care aveți YouTube, dă materialul acesta mai devreme. Poți da și altceva. Poți da materiale cu cât de bun e Messi la fotbal. Cum face el și cum driblează și... Da, extraordinar! La toată agenda trimiți! Poți să trimiți despre cum se plantează bambusul, sau nu știu ce reclamă am văzut acolo, nu? Se plantează, cum crește, cum face, e extraordinar, toată lumea ar trebui să vadă. Poți să trimiți o ceașcă de cafea cu o chestiune frumoasă, așa în fiecare dimineață. Poți să faci și dintre astea. Dar astea nu sunt Evanghelia. Propuneți să trimiți cuiva Evanghelia, ceva despre Domnul Iisus Hristos. O transmisiune ca aceasta. O cântare, ceva care să-i apropie pe oameni de Dumnezeu. În anul acesta, propune să faci acest lucru, să inviți pe cineva să vină la adunare, să te rogi pentru cineva în mod consecvent. Noi avem în activitatea noastră de evangelizare câteva zile de sărbătoare și înaintea lor, înainte de zilele acelea, facem niște cartonaje și ne rugăm în fiecare zi pentru acei oameni. De ce nu ne-am rugat în fiecare zi și în afara acelor sărbători? Să te rogi în fiecare zi cu consecvență, cu conștiinciozitate pentru cineva și să vezi ce se întâmplă. Pentru că altfel am mai încercat să stăm în biserica noastră, să ne rugăm noi să fim pregătiți, niște titani spirituali, dar să nu deschidem gura atunci când vine ocazia, când ne e frică. Roagă-L pe Dumnezeu să te ajute să te eliberezi de frică. Să depășești frica. Continuă să propovăduiești. Asta e datoria pe care noi o avem. Fă ucenici, roagă-te pentru situații imposibile cu credință. Dumnezeu e Cel care ne răspunde prin minuni. Și aș vrea să vă invit să vă ridicați. Cred că faptul că mi s-a terminat bateria la microfon e un semn că ar trebui să încheiem mesajul pe dimineața aceasta. Evanghelia este vestea bună. Toți oamenii îl caută pe Domnul Iisus. Noi am primit vaccinul acesta al Evangheliei, adică am fost mântuiți, am fost salvați de Domnul Iisus. Dacă Domnul se îndură de noi, cu ajutorul Lui vom merge în cer, acolo, în acel viitor glorios, slăvit să fie numele Domnului. Nu vrem să mergem singuri, ci vrem să mergem alături de cei pe care Dumnezeu i-a așezat în jurul nostru. Să le vestim Evanghelia, să ne rugăm pentru ei, să-i vedem vindecați, să-i vedem mântuiți, să-i vedem că vin împreună cu noi la adunare. Permite lui Dumnezeu să te ajute să visezi din nou despre modul în care te-ar putea folosi pe dumneata. un vas slab, un om cu limitări, un om cu păcate, pentru gloria lui Dumnezeu, chemând alți oameni la mântuire. Tu cum ai putea fi folosit? Dumneata cum ai putea fi folosit? Aș vrea să ne rugăm ca Domnul să ne dea puterea aceea pe care a avut-o Domnul Iisus Hristos. Râvnă pentru Evanghelie și însoțirea Evangheliei cu putere din partea Lui. Aceasta este rugăciunea pe care aș vrea să o facem cu toții. Amin.